Мы сегодня будем говорить, вообще, когда я молился насчет того, что, о чем говорит здесь эти три дня. Я начал думать, надо что-то необычное от Господа принять. А потом, вот последний момент, просто уже, не надо, говори о том, что о твоем любимом говори.
Ja viime hetkellä tuli semmoinen tunne, että ei tarvitse puhua sitä, mistä tykkää.
И мы эти три дня мы будем говорить о молитвенных языках.
Nämä kolme päivää me puhumme kielellä rukoilemisesta.
Мы будем говорить о важности молитвы.
Me puhumme rukouksen tärkeydestä.
Вы знаете, в один момент ко мне пришло такое понимание.
Yhtenä hetkenä mulle tuli semmoinen ymmärrys.
Что те дары, которые дал нам Бог,
että ne lahjat, jotka Jumala on meille antanut,
их невозможно переоценить.
Niin ne ei voi niin kuin yliarvostaa.
Они настолько большие и многогранные.
Niin suuret ja monimutkaiset.
И настолько важные.
Ja niin tärkeät.
Что на самом деле, вот по-настоящему, да?
Että niin kuin todellisuudessa.
Мы поймем эту важность, когда мы придем на небо.
Me ymmärrämme sen tärkeyden vasta silloin, kun tulemme taivaaseen.
Ну, я верю, что мы можем иметь громадное откровение об этих вещах, двигаться об этих дарах, здесь, на земле еще.
Мы можем сада суурен ильмистуксен сита и ликкуа нисса асиоса тасса маан пэлла.
Но я верю, как бы сильно у нас не было откровения, и наша способность двигаться в каком-то даре от Бога.
Ja, mutta minä uskon, että miten suuri olisi se ilmytys, tai meidän kykymme jossakin toimia jossakin armolahjossa.
Мы никогда не разочаруемся и не скажем, что, ой, нет, это... Ну, время этому прошло, надо что-то новое.
No, koska me emme petty siihen ja sanoimme, että nyt tarvitaan jotakin uutta, sen aika on jo ohi.
Когда мы придем на небо,
kun me tulemme taivaaseen,
Господь нам покажет, ты видишь, что еще, насколько они важны и сильны. И нас это только удивит и опять же только восхищение вызовет.
Ja siellä taivassa Herra näyttää, miten ne on, miten ihmeelliset ja voimakkaat ne lahjat on, ja siellä me saamme ihalla niitä.
И вот сегодня у нас такая тема, она, можно сказать так, видеть, слышать и понимать Бога.
Tänään niin kuin aihe on sitä, nähdä, kuulla ja ymmärtää Jumalaa.
Кто хочет научиться действительно видеть, слышать и понимать Бога?
Kuka haluaa todella nähdä, kuulla ja ymmärtää Jumalaa?
Вы сегодня в правильном месте, в правильное время.
Oikealla aikana oikeassa paikassa.
Хочу сразу сказать такую вещь.
Я не сказал,
что я не достиг совершенства оконечного в этом, да? Чтобы видеть, слышать и понимать Бога.
Это надо кула я умерта Юмала.
Но Бог не показал путь, по которому если двигаться.
Вот Юмала найти мула тере, если меня лику зина.
Мы можем расти, развиваться и двигаться в этом.
Мы воим касва кехетва я. Mennä sinne.
Амен.
Амен.
Книга Деяния 28 глава.
Апостолы теот 28 луку.
С 26 по 27 стихи. Слово жизни перевод. Пойди к этому народу и скажи, вы будете слышать, но не поймете, будете смотреть, но не увидите. Сердца этих людей огрубели, они почти не слышат, они закрыли глаза, иначе увидели бы и услышали, и поняли сердцами, и обратились бы, и я бы исцелил их.
Ja 26-27. Sanoi, mene tämän kansan luo ja sano, kuulemalla kulka, älkääkö ymmärtäkö, näkemällä nähkö, älkääkö käsittäkö. Sillä pahtunut on tämän kansan sydän, ja korvilla ne työlästi kuulevat, ja silmänsä ne ovat ummistaneet, että he eivät näkisi silmiällään, eivät kuulisi korvillaan, eivät ymmärtäisi sydämellä, eivätkä kääntyisi, että minä heitä parantaisi.
Вот здесь мы только что прочитали, в этом месте Писания описывается причина, почему человек не может принимать от Бога.
Tässä on lueteltu ne syyt, miksi Jumala, siis ihminen ei voi ottaa vastaan jotain Jumalalta.
Или сказать по-другому, что мешает человеку принимать от Бога.
Tai toisin sanoen, mitä estää ihmistä ottamaan vastaan jotakin Jumalalta.
Это духовная глухота и слепота.
Se on hengellinen kuurous ja sokeus.
а также непонимание воли Бога.
Ja se, että ihminen ei ymmärrä Jumalan tahtoa.
В 28 главе книги Второзакония можно увидеть прямую связь.
Siellä Viides Mooseksen kirja luussa 28 voi nähdä suoraan se yhteys.
Между послушанием голосу Господа и тем, что будет происходить в нашей жизни.
Että siinä, että jos me olemme kuulijaisia Jumalalle, mitä tapahtuu meidän elämässämme.
Бог обещает благословить, то есть он говорит, что в твоей жизни проявится Божие благословение, если ты будешь слушать мой голос.
Siis siellä Jumala sanoo, että sinun elämässä ilmestyvät minun siunaukset, jos sinä kuulet minun ääneni.
Но также дальше говорится, что проклятие в жизни человека проявится, если этот человек не будет слушать голос Господа.
Ja siellä jatkossa sanotaan, että kiroukset tulevat ihmisen elämän, jos hän ei kuule Jumalan ääntä.
Прежде чем мы пойдем дальше, хочу особенно подчеркнуть.
Ennen kuin menemme eteenpäin, haluan korostaa.
Бог никогда не будет от нас требовать того, что мы не можем.
Jumala koskaan ei vaati meiltä sitä, mihin me emme pysty.
То есть, если Бог говорит, что ты должен, ну, слушать мой голос,
jos Jumala sanoo, että sinun täytyy kuunnella minun ääneni.
Это значит, что мы можем слышать его голос.
Se tarkoittaa, että me pystymme sen kuulemaan.
И хочу особенно подчеркнуть, что это не для только каких-то суперпророков.
Se ei tarkoita jotakin suuria profeetteja.
Это для всех его детей.
Se kuuluu kaikille hänen lapsille.
Евангелие от Иоанна 10:27.
Johanneksen 10:27.
Мои овцы слышат мой голос, и я знаю их, и они идут за мной.
Minun lampani kuulevat minun ääntäni, ja minä tunnen ne, ja ne seuraavat minua.
Слышать голос Бога – это очень естественно для верующего человека, для верующего нового договора.
Se, että Jumalan lapsi kuuntelee Jumalan äänen, se on niin kuin luonnollista uudelle luomukselle.
Исайя 45:19 говорится.
Исайя 45:19 sanoo.
Там написано, что «не тайно я говорил, не в темном месте земли, не говорил я племени Якова, напрасно ищите меня».
Siellä Jumala sanoi, että ei mä pimeässä paikassa sanonut, että turhaan te minua etsitte.
Бог может говорить по-разному.
Jumala voi puhua eri tavalla.
Он может говорить через Библию.
Hän voi puhua sanansa kautta.
Через проповедь, через пророчество, через общение с братьями.
Саарнан kautta, профетиан kautta, muuten keskustelussa toisten uskovien kautta.
Видение, сны, визиты ангела.
Se voi olla näkyä, unta. Enkelien ilmestystä.
Через мысли.
Ajatuksen kautta.
Через желание.
Jotakin haluajan kautta.
Через мир в нашем сердце.
Rauhan kautta, joka tulee sydämeen.
Но читая Слово Божие, я верю.
Mutta kun luemme Jumalan sanaa, minä uskon.
Что прежде всего Бог говорит через свое Слово.
Että ennen kaikkea Jumala puhuu sanansa kautta.
И мы, ну, должны научиться исполнять прежде всего записанное Слово Бога.
Ja meillä täytyy oppia täyttämään sen kirjoitettu Jumalan sana.
И тогда придет способность различать между множество, ну, остальных голосов.
Ja silloin meillä tulee kyky erottaa sen äänen monista muista äänistä.
Многие христиане допускают одну ошибку.
Monet kristityt tekevät yhden virheen.
Признаюсь вам честно, как своим, я тоже так поступал.
Я tunnustan, että minäkin tein sen virheen.
Что в каждой ситуации мы пытаемся увидеть видение.
Että joka olosuhteessa me yritämme nähdä näyn.
Через какие-то духовные проявления. Вот в любой буквальной ситуации почувствовать водительство Бога.
Me haluamme nähdä Jumalan niin kuin läsnäolon jollakin ihmeellisellä tavalla.
Прежде чем дальше пойдем, хочу сказать, Слово Божие ясно говорит о сверхъестественных вещах. Я всем сердцем верю в сверхъестественное.
Jumalan sana puhuu selvästi yliluonnollisesti, ja minä uskon siihen koko sydämessä.
Я верю в видение, я верю в сны, я верю в визиты ангелов, я верю во многие разные различные духовные проявления.
Minä uskon ilmestyksen, unten, enkelin ilmestyksen ja monen muuhun Jumalan vaikuttamaan.
Но дело в том, что все духовные законы приводят в действие любовью.
Mutta kaikki henkilön sen lait on liikuttavina rakkaudella.
А любовь проявляется к Богу в исполнении Его Слова.
Ja se, miten me osaamme osoittaa Jumalan rakkauden, se, että me täytämme hänen sanansa.
Бог может дать нам откровение.
Jumala voi antaa meille ilmestyksen.
Какое-то просто суперсильное через визит ангела.
Jotakin voimakkaan ilmestyksen enkelien näkyn kautta.
Но дело в том, что если я не пребываю в этот момент в любви,
mutta jos minä en pysy siinä hetkellä rakkaudessa.
Во-первых, я могу ничего не понять в этом видении.
Ensinnä minä voi olla, että minä en pysty mitään ymmärtämään siinä näyssä.
А во-вторых, я не смогу ничего потом сделать.
Ja toistaiseksi minä en pysty jälkeenpäin mitään tekemään.
Потому что все духовные законы приводятся в действие любовью.
Koska kaikki henkilölliset lait niinku voi laittaa täytäntöön vain rakkauden kautta.
Галатам 5:6 написано, что во Христе Иисусе важно одно – вера, действующая любовью.
Галаттилаискирje 5:6 sanoo, että Kristuksessa on tärkeä yksi laki – rakkaus.
Одну секунду, извините. Вообще, Слово Божие можно назвать первым голосом, через который говорит Бог.
Jumalan sana voi sanoa ensimmäisellä äänellä, jonka kautta puhuu Jumala.
Если мы научимся быть ведомы Богом через уже записанное Слово,
jos me opimme olla Jumalan kuljetettamme tämän kirjoitetun sanan kautta,
тогда мы будем в состоянии
niin silloin me kykenemme
быть ведомы через все остальные методы, которые имеет Бог.
Jumalan kuljettamme kaikkien muiden tapojen kautta, joka Jumala käyttää.
Евреям 4:12.
Еврейлаискирje
4:12. Ибо Слово Божие живое и действенно, и оно острее любого меча обоюдоострого. Оно проникает в нас так глубоко, что отделяет душу от духа и суставы от костей. Оно судит наши чувства и помыслы сердца. Да,
4:12. Sillä Jumalan sana on elävä ja voimallinen ja terävämpi kuin mikään kaksiteräinen miekka ja tunke lävitse, kunnes se erottaa sielun ja henken, nivelet sekä ytimet ja on sydämen ajatusten ja aivotuksen tuomitsija.
Для того, чтобы, ну, нам понимать все эти духовные вещи, мы должны просто погрузиться в Слово Божие.
Että me pystyisimme ymmärtämään ne henkilöiset asiat, meillä täytyy uppoutua Jumalan sanaan.
И исполнять Слово Божие просто в повседневной жизни.
Ja täyttämään sen Jumalan sanan jokapäiväisessä elämässä.
И со временем для такого человека голос Бога станет узнаваемым.
Ja ajan myötä semmoinen ihminen pystyy erottamaan Jumalan äänen.
Вы знаете, вот иногда, вот, вернее, очень часто мне доводилось слышать, да я и сам был в таком состоянии.
Ja usein minä kuulin jonkun sanoen, että minä olin itse semmoisessa olosuhteessa.
Когда все время говорили, я никак не могу не понять, что от меня хочет Бог.
Jotkut sanoivat, että minä en ymmärrä, mitenkä voi ymmärtää, mitä Jumala haluaa
minusta. Что мне нужно делать?
Mitä minun täytyy tehdä?
И вот моя способность различать голос Бога лично для меня.
Ja minun kykeni erottaa Jumalan äänen juuri minua varten.
Изменилось прямо пропорционально, когда я стал все больше и больше основывать свою жизнь на Слове Божьем.
Muuttui siinä hetkenä, kun minä aloin niin kuin täyttää Jumalan sana omassa elämässäni.
Amen. Более того, как верующим нового договора, нам дано видеть Бога.
Ja uuden liiton uskovina meille on annettu mahdollisuus nähdä Jumalaa.
Первое послание Иоанна, 1 глава, с 1 по 3 стих.
Йоханноксен кирья, ensimmäinen Йоханноксен кирья.
О том, что мы видели и слышали, возвещаем вам, чтобы вы имели общение с нами, а наше общение с Отцом и Сыном Его, Иисусом Христом. Первое, с 1 по 3, да.
Mutta on alun ollut, mikä olemme kuulleet, minkä omin silmin nähden, mitä katselimme ja käsin koskettimme, sitä me puhuimme elämässä anasta.
Eli se on ensimmäinen Johanneksen kirja alusta.
И Евангелие Иоанна 14:9. Видевший меня, видел Отца.
Я Йоханнес Евангелие 14.
Видевший меня, видел Отца.
14:9. Se, joka on nähnyt minut, on nähnyt Isäni.
Вот Иисус помазанный – это самое полное откровение Бога Отца.
Jeesus voidattu on kaiken suurin Jumalan ilmestys.
И это не только для апостолов и суперпророков.
Ei se tarkoitettu apostolille ja suurille profeetoille.
Иисус сказал, что ученики, ну, апостолы должны были потом пойти и научить всех людей тому, что, чему он их научил.
Jeesus sanoi, että apostolin täytyy mennä ja opettaa muita ihmisiä sitä kaikkea, mitä hän on niille opettanut.
Иисус сам сказал, что он пришел для того, чтобы слепые прозрели.
Jeesus itse sanoi, että hän tuli sitä varten, että sokeat saisivat näkönsä.
Библия говорит, мир не увидит. Мы увидим Бога.
Раматта sanoi, että maailma ei näe, mutta me näemme Jumalaa.
Вообще, видеть невидимое – это вера.
Se, että me näemme näkymätöntä, on uskoa.
По стандарту нового договора – это нормально, видеть Бога для каждого верующего.
Uuden liiton mukaan se on normaali, että jokainen uskova näkee Jumalaa.
Переведи сейчас дословно просто, да? Евреям 12:14. Без святости никто не увидит Господа.
Ilman hebrealaiskirja 12:14. Ilman vanhurskautta kukaan ei näe Jumalaa.
1 Иоанна 3:4. Всякий согрешающий не видел Бога.
1 Johannes 3:4. Jokainen, joka tekee syntiä, ei ole nähnyt Jumalaa.
3 послание Иоанна 1:11. Делающий зло Бога не видел.
3 Johanneksen kirja 1:11. Se, joka tekee pahaa, ei ole nähnyt Jumalaa.
Вот мы только что прочитали, что Библия говорит, что Бога не увидят люди, которые пренебрегают святостью, то есть живут как люди этого мира.
Но jos luette, että Jumala eivät pystyt näkemään ne ihmiset, jotka elää niin kuin tämän maailman mukaan.
Но те, кто любит Бога и исполняет его, они увидят Бога.
Mutta ne, jotka rakastaa Jumalaa ja täyttävät hänen sanansa, ne näkee Jumalaa.
И вот я сейчас особенно хочу обратить ваше внимание.
Я здесь haluan korostaa teitä niin kuin
Здесь не идет речь о цвете глаз.
Tässä ei ole kysymys silmien väristä.
О фасоне мантии Иисуса.
Se, että mitä Jeesus on pukeutunut.
О стиле его прически.
Se, mitä hän on kammattu hyvin.
Я верю всем сердцем, что здесь идет речь о характере Бога, что ему нравится, как он поступает и в какой ситуации он поступает или не поступает.
Tässä puhutaan Jumalan luonnosta. Miten ja miksi hän käyttäytyy?
Что он считает важным, а что он не считает важным?
Mitä hän pitää tärkeämpää ja mitä vähemmän tärkeämpää?
Библия говорит,
Raamattu puhuu meille,
что наши дела не должны отражать Бога.
Että meidän tekoamme täytyy heijastaa Jumalaa.
Вообще, человек может иметь самую некрасивую фигуру и нос, да, среди всех остальных людей.
Ihmisellä voi olla kaiken niin kuin huonoin keho ja suuri nenä tässä maan päällä.
Но если он живет так, как жил Иисус, в любви,
mutta jos hän elää niin kuin Jeesus rakkaudessa,
и исполняет волю Бога на земле, как на небе,
ja täyttää Jumalan tahto maan päällä niin kuin taivassa,
люди могут видеть в нем Бога.
Ihmiset pystyy näkemään hänessä Jumalaa.
Его любовь, его волю, его отношение к людям.
Hänen rakkaudessa, hänen tahtonsa, hänen suhtautumisessa ihmisiin.
В книге Деяний апостолов можно увидеть одну интересную историю.
Апостолин теоса voi nähdä yhden mielenkiintoisen tapahtuman.
В которой ученики подчинились водительству Святого Духа и стали проповедовать язычникам.
Missä апостолит oli kuulijaiset pyhällä hengellä ja alkoivat saarnata pakanoille.
Потому что до этого, даже в церкви, которая ставилась евреев, первая церковь.
Sitä ennen se ensimmäinen seurakunta, joka muodostui pelkästä juutalaisista.
У них была проблема с тем, чтобы идти к язычникам.
Niille oli vaikea mennä pakanoiden luo.
Потому что они считали, что Бог сотворил все остальные народы, чтобы были дрова для ада.
Koska ne kuvittelee, että Jumala on luonut kaikki muut kansat siinä, että helvetissäkin olisi.
И когда эта новость дошла до апостолов в Иерусалимской церкви,
ja kun se uutinen tuli apostoliin sinne апостолы в Иерусалиме.
Они послали туда Варнаву с инспекцией.
Не лагетти сине таркастуксен Варнавакс.
И Библия говорит, что Варнава, он увидел Божью благодать.
Ja Raamattu sanoi, että Barnabas näki siinä Jumalan armon.
Это Деяния 11 глава, там с 19 по 24 стих.
Апостолин тео 11 луку
кертоо. И вот он то, что он увидел Божью благодать, это говорит о том, что...
Ja se, että hän näki Jumalan armon, se puhuu siitä,
что с людьми произошли реальные перемены.
Että ihmisille tapahtui todelliset muutokset.
Кто-то исцелился, кто-то освободился, кто-то изменился.
Jotkut on parantunut, jotkut muuttunut vaan, jotkut vapautunut.
Вспомните, когда вы спаслись, когда вы покаялись.
Muistatte, kun te tulitte uskoon.
Вы стали другим человеком.
Teistä tuli toinen ihminen.
Я надеюсь, это так.
Toivon, että se on niin.
Я могу сказать, что я сам себя не узнавал. Когда я принял Иисуса в свою жизнь, когда я получил крещение Святым Духом, я себя не узнавал.
Меня voi tunnustaa, että kun minä pyysin Jumala Jeesusta oman elämässä ja sain pyhän hengen kasteen, minä en tunnustanut itseni.
И вот нужно понять, что когда происходит с людьми настоящая встреча с Богом, то есть они переживают Божью благодать.
Kun ihmiset todella kohtaa Jumala ja saavat tuntea hänen armonsa.
С человеком происходят реальные вещи.
Ihmisen kanssa tapahtuu todelliset asiat.
И вот многие иудеи, которые их это, ну, им было все равно, что с людьми произошло что-то, ну, какая-то встреча с Богом.
Ja monille juutalaisille oli ihan sama se, että jotkut ihmiset kohtas Jumala.
Для них было важнее какая-то, ну, вот доктрина теологическая.
Niille oli tärkeämpi joku teologinen oppi.
И в эту теологическую доктрину не помещалось то, что произошло.
Ja siihen oppin ei mahtunut se, mitä tapahtui.
Они не видели, что это Бог. Они не видели, что это Бог.
Не вот нагнет, это Юмала он за такана.
А Варнава пришел в то место, он увидел, это Бог, это действительно Бог.
Я Варнабас тули, я наки, это все, он то дало Юмала мукана.
Почему такое произошло?
Микси не тапахто.
В каком, сейчас скажу, это Деяние 11:24 говорится, что он был человек добрый, исполненный Духа Святого и веры.
Села апостолин теоса 11:24 kertoo, että hän oli hyvä ihminen, täynnä pyhä henkeä ja hyviä tekoja.
У Варнавы была способность видеть Бога, потому что он позволил Богу сделать какие-то перемены внутри него.
Варнабас pystyi näkemään Jumalan, koska hän salli Jumalan tehdä jotakin muutoksia omassa sisässä.
Во второй главе послания Галатам апостол Павел описывает свою встречу с Петром, Яковом и Иоанном с апостолами.
Галаттарилаискирьян toisessa luvussa Paavali niinku kuvaa tapaamiset muiden apostolien kanssa.
И там написано, что эти руководители церкви, они узнали, они увидели благодать, которая была на Павле.
Ja siellä sanotaan, että
в 9 стихе.
Yhdennessä luvussa, jäessä toista lukua sanotaan, että ne näkivät.
Галатам 2:9.
Галатаскирия 2:9.
То есть, общаясь друг с другом, они увидели.
Ja kun ne seurustelut, ne näkivät.
Что Бог проявляет себя через Павла.
Это Jumala niin kuin ilmestyi Paavalin kautta.
И вот очень важно понять, что здесь не идет речь, что у них на лбу проявились какие-то святые письмена.
Se ei tarkoita, että niillä otsan tullut jotkut pyhät kirjoitukset.
Или на каких других местах там святые татуировки такие.
Tai jossakin muualla paikalla.
Они видели духом. Они в духе видели.
Näki hengessä.
Что через человека действует Бог.
Että ihmisen kautta Jumala toimii.
Апостол Павел вообще пишет, что он ни с кем не строит своих отношений.
Ja Paavali sanoi, että hän ei kenen kanssa niinku muodosta suhdetta.
Потому что говорят ему его естественные чувства.
Sen mukaan, mitä hänen luonnolliset tunnet hänelle puhuvat.
Но только потому, что он видит своим духом.
Mutta vaan sen tähden, että hän näkee hengessä.
2 Korinfinan 5:16.
Toinen korintalaiskirje 5:16.
Поэтому отныне мы никого не знаем по плоти. Если же и знали Христа по плоти, отныне уже не знаем. 5:16.
2 Korintalaiskirje 5:16. Sen tähden me emme tästä lähtien tunne ketään lihan mukaan. Koska olemme tunteneet Kristuksen lihan mukaan, emme kuitenkin nyt enää tunne.
Вообще многие люди думают, что если бы они видели Иисуса во плоти во время его земной жизни, то они стали бы гигантами веры.
Monet ajattelee, että jos ne näkisivät Jeesuksen maan päällä niin kuin elävänä, niin niistä tulisi tosi uskovia.
Но знаете, Петр и его друзья видели Иисуса своими глазами.
Mutta Pietari ja hänen ystävät näki Jeesusta omin silmin.
И на горе преображения они видели, как Иисус преобразился перед ними, и к ним пришли Илья и Моисей.
Ja siellä ilmestysvuorella ne näki, kun Mooses ja Elias tuli hän ja jutteli hänen kanssa.
Но если вы помните, в них это не произвело ни грамма веры. Они вообще ничего не поняли, что там происходит.
Mutta jos muistatte, niillä ei tullut lisää yhtä uskoa, ne eivät tajunneet, mitä siellä tapahtui.
То, что они видели цвет волос и фасон одежды Иисуса,
se, että ne näki Jeesuksen tukan värin ja sen vaatteen, mitkä...
То, что они видели посланцев с небес,
se, että ne näki Jumalan lähettilät,
не сделало их более духовными, понимать, ну, способными понимать, что происходит в духе.
Ei tehnyt niitä kykeneväksi ymmärtää, mitä hengessä tapahtuu.
Вообще религиозная традиция учит, что мы вообще не можем понять Бога.
Uskollinen traditio opettaa, että me emme pysty ymmärtämään.
Что невозможно предугадать, что Бог будет делать.
Että ei voi niinku ennustaa, mitä Jumala tekee.
И вообще это ложь основана на вырванном из общего содержания Исаия 55 глава.
Ja se on niinku otettu sitä Jesajan 55 luvusta.
8-9 стих, там где Бог говорит, что ваши мысли не мои мысли, пути ваши не мои пути.
Siellä sanotaan, että minun ajatukseni ei ole teidän ajatukseni ja minun tieni ei ole teidän tieni.
Если мы будем вырывать из общего содержания это местописание,
jos me otamme vain tämän Raamatun kohtan muista kokonaisuudesta.
Прочитаем всю главу, вообще всю книгу пророка Исаия.
Jos me luemme koko Jesajan kirjan,
то мы очень ясно увидим,
niin me selvästi näemme,
что Бог,
että Jumala,
он упрекает своих людей.
Ja niin kuin nuhtelee oma kansansa.
В том, что они думают не его мыслями.
Että ne eivät ajattele niin kuin hän ajattelee.
Там не говорится, что люди не могут понять Бога.
Siellä ei sanota, että ihmiset eivät pysty ymmärtämään Jumalaa.
Там не говорится о том, что не можем правильно мыслить и думать мыслями Бога.
Siellä ei sanota, että ihmiset eivät pysty oikein ajattelemaan Jumalan ajatuksilla.
Там говорится, что Бог упрекает своих людей, что они от него отошли и стали поклоняться идолам, как чужие народы, и перестали думать его мыслями, поэтому они его не понимают.
Jumala nuhtelee ihmisiä siitä, että ne kääntyvät epäjumalten puolen eivätkä ymmärtää hänen ajatuksiaan enää.
И причина этому было все, что у людей из-за греха и неверия ожесточились сердца.
Ja se syy oli, että synnin takia niillä sydämet on niin pahtunut.
В Евреях 3 главе 7 по 12 стих.
Hebrealaiskirja 3 luvussa sanotaan.
Там говорится о том, что грех он ожесточает сердце.
Это synti pahdattaa sydämen.
Знаете, это то же самое, вот как вот если человек, когда работает, если сильно руками, да, у него мозоли начинают появляться на руках.
Siis niinku kädessä, että jos me paljon työtä teemme, niin tulee narmoja ja kaikenlaista.
И пропадает чувствительность у руки.
Ja semmoinen tunne katoaa kädessä.
И вот то же самое Библия говорит, грех делать с нашим духом, с нашим сердцем.
Ja Raamattu sanoo, että sama synti tekee meidän sydämessä ja meidän henkemme kanssa.
И вы знаете, вообще, ну, нужно понимать ясно, что, ну, мы живем по благодати и милости Бога.
Me elämme Jumalan suuresta armosta ja rakkaudesta.
Что если мы исповедуемся перед Богом в грехах, он всегда нас прощает. Он никогда не скажет: "Пошёл вон от меня".
Ja jos me tunnustamme hänen syntimme, niin hän aina armahtaa meitä. Hän ei koskaan sano, että nyt menet pois, se on jo liikaa.
И люди иногда, когда они знают об этом.
Ja kun ihmiset eivät tietää siitä.
Они могут заигрывать с грехом.
Ne kyllä voi niinku olla yhteydessä synnin kanssa.
Смыслами, а я всё равно покаюсь.
Ajattelen, että kuitenkin mä teen parannuksen.
Ну знаете, в один момент мне Господь показал.
Mutta yhtenä hetkenä Jumala mulle osoitti.
Что, может, и не покаешься.
Että ehkä et pysty tekemään parannuksen.
Потому что, если я имею дело с грехом,
koska jos minä olen tekemissä synnin kanssa,
мое сердце становится черствым.
Minun sydämeni pahtuu.
И проблема не в том, что Бог меня не простит.
Ja ongelma ei ole siinä, että Jumala ei anna mulle anteeksi.
А в один момент я могу проснуться с мыслью.
Ja, mutta yhtenä hetkenä mä voin herätä ajatellen.
А нужен мне этот Бог-то?
Tarvitsenko myös sitä Jumalaa?
Вы знаете, такое происходит с людьми.
Ja semmoista tapahtuu ihmisen kanssa.
Такое даже с служителями происходит.
Ja palvelijoiden kanssa tapahtuu.
Я это видел своими глазами.
Minä olen nähnyt sen
omien silmien. Это очень серьезно.
Se on vakava asia.
Поэтому на самом деле нужно делать все.
Siksi täytyy tehdä kaiken.
От тебя возможно, чтобы
meistä riippuvan,
не допускать грех в свою жизнь.
Että ei sallisi synnin tulla elämämme.
Амен. Вообще, Иисус сказал, что Он будет открывать Своим ученикам Бога Отца и Его волю.
Иисус sanoi, että Hän avaa Isä Jumala ja Hänen tahtonsa omilla opetuslapsilla.
И что верующие люди,
ja että uskovat ihmiset,
они будут делать Его дела.
Tekee samoja tekoja, jotka Hän teki.
Невозможно знать Бога Отца и Его волю.
On mahdotonta tuntea Isä Jumalan ja Hänen tahtonsa.
Делать дела Иисуса,
tehdä Jeesuksen tekoja,
и при этом полностью не понимать Бога.
Ja olla täysin ymmärrettömä Jumala.
Понимаете, это полный абсурд на самом деле.
Абсурд,
это религиозная, просто я не знаю, такая зараза, которая, ну, очень серьезно наносит урон многим верующим в жизни.
Tauti, joka tekee paljon hallaa ihmisen elämässä.
Что я хочу до вас занести? Вы можете знать Бога.
Korostatte, että te pystytte tuntemaan Jumalaa.
Вы можете Его понимать.
Te pystytte Hänet ymmärtämään.
Вы можете Его слышать.
Te pystytte kuuntelemaan.
Вы можете Его видеть. Вы можете Его распознавать.
Te pystytte ja tunnustamaan Hänet.
Амен. Это воля для каждого человека, для каждого рожденного свыше человека.
Jokaisen uudesti syntymän kohti.
Колоссянам, первая глава, с 9 по 10 стих, современный перевод. Также и мы. Также, мы также не прекращали молиться за вас, просить, чтобы вы исполнились познание воли Божией.
Sen tähden, emme mekään sitä päivästä alkeen, jota olemme kuulleet, olemme lakkanneet teidän edestämme rukoilemaan ja sanomaan, että tulisitte täyteen Hänen tahtonsa tuntemisessa.
Дальше в 10 стихе говорится, чтобы ваше познание Бога росло.
Ja siellä 10 jäessä sanotaan, että teidän Jumalan tuntemuksessa kasvasi.
Ефесянам 5:17 написано, не будьте глупцами, познавайте, в чем воля Бога.
Efesolaiskirja sanoi, että älkää olko tyhmiä. Tuntekaa se, mitä Jumala tahtoo.
То есть это доступно нам.
Siis se on mahdollista meille.
Притчи 20:12 написано, ухо слышащее и глаз видящий, то и другое создал Господь.
Siellä sanalaskussa sanotaan, että näkevä silmä ja kuuleva korva, että molemmat on Jumala luonut.
Каждый рожденный свыше верующий имеет в своем духе способность видеть, слышать и понимать Бога.
Jokainen uudesti syntynyt kykenee näkemään, kuulemaan ja ymmärtämään Jumalaa.
Только эту способность нужно развивать.
Mutta sen kyvyn täytyy kehittää.
От нас самих зависит, насколько мы будем способны видеть, слышать и понимать Бога.
Se riippuu meistä, miten kykeneviä me olemme siinä.
Мы должны развивать свой дух и содержать в чистоте.
Meidän täytyy kehittää henkemme ja pitää sen puhtana.
Потому что чистые сердцем Бога увидят.
Koska puhtas sydämessä näkee Jumalaa.
Вообще грех понижает нашу способность видеть, слышать и понимать Бога.
Ja synti alentaa meidän kykymme näkemään, kuulemaan ja ymmärtämään Jumalaa.
Это очень похоже, когда в советские времена.
Se on samantapaista kuin Neuvostoliiton aikana.
Глушили радиостанции западные.
Oli niinku estivät länsimäisen radion asemien.
Помните, «Голос Америки», «Свободная Европа», что там, «Свобода» были, да, еще?
«Вапаусканава», «Тают», «Текевать» ютакин семаста, это не та и кулис.
И вот там крутишь, там что-то, шум такой, слышишь, это слово, а там Леонид Брежнев сказал, опять пропало.
Ютакин кулет, я ситтен тас, ани катос.
Помню, про Солженицына что-то там, написал книгу, и непонятно, о чем речь идет.
Että hän kirjoitti kirjan ja sitten ääni katosi, eikä tajunnut, mitä sillä tapahtui.
Вот это очень похоже то, что происходит у нас внутри.
Se on sen kaltainen, mitä meillä sisämässä tapahtuu.
Что Господь сказал?
Mitä Jumala on sanonut?
Куда мне идти надо?
Мене минун тайту мене.
Что мне, слышал, делать? Делать? Что делать, Господи?
Жука, шум стоит внутри. Tehdä, mutta mitä tehdä, kun siellä on muuta metalia sisällä.
Вот это с нами производит, если мы вот поступаем, ну, по плоти, не по духу.
Se meitä tapahtuu, jos me kuljemme niin kuin lihassa.
Вот эти шумы, иногда я помню, иногда такой шум, что просто казалось, динамик из приемника вылетит. Вот эти глушилки, которые глушили.
Niin voimakas metalli, että tuntuu, että radiokin hajoaa siitä.
Что думаешь, на эту волну нет, я радио больше, ну, может сломаться, да, вот то же самое, но мы настолько,
voi, когда... Tuntuu, että voi särkeä, ja sama tapahtuu meissä.
Когда мы ищем Бога, какой-то ужас иногда нас наполняет просто.
Ja kun me etsimme Jumala, то semmoinen kauhistuksen tunne tulee.
Вообще, это наша ответственность, чтобы голос Бога ясно звучал в наших сердцах.
Se on meidän vastuullamme se, että Jumalan ääni selvästi kuuluisi meidän sydämessämme.
Вы знаете, голос Бога, он все время говорит с нами.
Jumala koko ajan puhuu meille.
Вы знаете, просто нужно настроить на правильную волну.
Täytyy on virittää oikealle tasolle.
То же самое, как телевизор. Переключи на другой канал.
Jos me siirrämme television toisella kanavalla.
Завязывай со своим любимым сериалом.
Jos me, niin kuin,
к примеру.
Emme katsoisi oma lempisarjaa enää.
И переключи на другой канал. Там Бог тебе будет говорить.
Я siirry toisella kanavalla, siellä Jumala puhuu
sinne. То же самое внутри нас.
Ja niin tapahtuu meidän sisällämme.
Нужно просто переключить на другой канал.
Täytyy vaihtaa kanava.
Амен. И вот как убрать все вот эти помехи, которые внутри нас? Как сделать так, чтобы голос Бога стал ясно звучать?
Ja miten me voimme pystymme niinku ottamaan pois kaikki ne esteet, että me selvästi kuulisimme Jumalan äänen.
Вот мы сегодня уже читали Евреям 4:12.
Евреям 4:12 мы луемме.
Что Слово Божие, оно отделяет дух от души.
Это Jumala sana erottaa hengen ja sielun.
Мы все время думаем, вот эта мысль, это не уж, это Господь мне говорил, или это просто какая-то моя мысль пришла из моего ума.
Me joskus ajattelemme, että Jumala kun minulle puhui, tai se tuli minun järjestäni.
Как научиться различать все эти мысли?
Miten pystyy erottamaan ne ajatukset?
Вы знаете, я вам скажу, сегодня много мыслей у вас в голове было от Бога.
Tänään teidän päässänne oli paljon ajatuksia Jumalalta.
Вы просто не поняли этого.
Yksinkertaisesti tajunneet sitä.
Вы просто, мысль пришла, какая-то мысль, надо сделать то или что-то такое.
Joku ajatus tuli, että täytyy tehdä tämä ja jotain, jotain semmoista.
Надо помолиться.
Täytyy rukoilla.
Это точно было от Бога.
Se oli varmasti Jumalalta.
И вот человек, который наполнен словом Бога.
Ja ihminen, joka on täynnä Jumalan sanaa.
Он способен отделять, вот он у него приходит способность. Это моя мысль.
Sillä tulee kyky erottaa, että onko se tämä minun ajatukseni.
Или это мысль от Бога.
Vai onko se Jumalalta tullut.
Ефесянам 1:17-19.
Efesolaiskirje 1:17-18.
Чтобы Бог Господа нашего Иисуса Христа, Отец Славы, дал вам духа премудрости и откровения в познании Его, и просветил очи сердца ваше, дабы вы познали, в чем состоит надежда призвания Его, какое богатство славы наследие Его для святых, и как безмерно величие могущества Его в нас, верующих, под действием державной силы Его. Амин.
Амин. Это мейден Херраме Иисусен Христусен Юмала, Kirkkauden Isä antaisi teille viisauden ja ilmestyksen hengen hänen tuntemisessa ja valaisisi teidän sydämenne silmät, että tietäisitte mikä on se toivo, johon hän on teidät kutsunut, kuinka suuri hänen perintönsä kirkas hänen pyhissä ja mikä hänen voimansa ylenpalttinen suuruus teitä kohtaan, jotka uskomme. Meitä kohtaan, jotka uskomme sen hänen väkevyytensä voiman vaikutuksen mukaan.
Вот мы только что прочитали, что это Божья воля, чтобы мы знали ту надежду, которую он нас призвал.
Ja me, tässä me luemme, että se on Jumalan tahto, että me tuntisimme sen Jumalan tahto, mihin hän on meitä kutsuttu.
Он хочет знать, какое наследство богатое мы имеем, которое он нам оставил.
Hän haluaa tietää sen suuren perinnön, joka Jumala on meille antanut.
И как безгранична и могущественна его сила, которая действует внутри нас.
Ja miten suuri ja rajaton se voima, joka toimii meissä.
Он хочет, чтобы мы это знали.
Hän haluaa, että me tietäisimme sen.
И Библия говорит, что он дает дух.
Ja Raamattu sanoo, että hän antaa henken,
который делает зрение нашего духа способным видеть все это.
Joka tekee meidän henkemme silmät kykeneväksi näkemään sen kaiken.
И вот как вы думаете?
Ja mitä te ajattelette?
О чем молится дух откровения и мудрости Божией, который просветляет наши глаза?
Mistä rukoilee se viisauten henki, joka niin kuin kirkastaa meidän silmämme?
Это очень сложный вопрос, правда?
Se on vaikea kysymys, eikö niin?
Он откроет нам о том наследстве, которое мы имеем у Бога.
Se on avaa meille ilmestyksi siitä perinnöstä, joka on meille Jumalassa.
Он откроет наше призвание.
Se on avaa meille meidän kutsumuksemme.
Он откроет ту силу, которая есть внутри нас.
Se on avaa meille sen voimamme, joka on meissä sisällä.
И все это становится для нас понятным и доступным.
Ja kaikki se tulee meitä... Meille selväksi ja tavoitettavaksi.
Потому что когда мы молимся на языках, мы развиваем, укрепляем свой дух.
Koska me, kun me rukoilemme kielellä, me vahvistamme ja kehittämme omaa henkemme.
Знаете, что мы делаем, когда молимся на языках? Мы делаем наше сердце чувствительное к Святому Духу.
Ja kun me rukoilemme kielellä, me teemme sydämemme niin kuin semmoisena herkkänä tuntemaan Jumala.
Женщины, помните... Как вы после того, как помыли посуду, если голыми руками, или постирали порошком стиральным?
Sen jälkeen, kun te tiskasitte tai pesitte käsin pyyhkiä.
Вы берете какой-нибудь крем?
Te otatte jonkun voiden.
И мажете и смягчаете, чтобы назад вернулась прежняя эластичность.
Palas entinen herkkyys.
То же самое происходит с нашим духом.
Ja sama tapahtui meidän hengessä.
Когда мы молимся на языках, Бог убирает все вот эти неправильные вещи, которые мешают нам слушать и понимать Его, и чувствовать Его.
Kun me rukoilemme kielellä, Jumala ottaa meidän hengessä se, kaikki ne estet, jotka estävät meitä kuulemaan, näkemään ja ymmärtämään.
Когда мы молимся на языках, мы развиваем свое духовное зрение.
Kun me rukoilemme kielellä, me kehittämme henkilisen näkemään.
Мы развиваем свой духовный слух.
Me kehittämme meidän henkilisen kuulomme.
Мы развиваем свое духовное понимание.
Me kehittämme meidän henkilisen ymmärtämyksemme.
Знаете, почему мы иногда не понимаем Бога?
Tiedättekö, miksi me emme ymmärrä joskus Jumalaa?
Не потому, что это недоступно нам.
Ei siksi, että se on niin kuin saavuttamatonta meille.
А потому, что мы в духе маленькие.
Vaan siksi, että me ollaan hengessä pieniä.
Знаете, вот как, ну, вот ребеночек маленький, когда с роддома его привезли.
Se on niin kuin vauva, kun hän just tuotu laitokselta.
Попробуйте ему объяснить, как вы варите суп.
Yrittäkää selittää hänelle, miten te keitätte keittoa.
Он ничего не поймет.
Hän varmasti ei ymmärrä mitään siitä.
Не потому, что это тайна, которая недоступна этому ребенку.
Ei siksi, että se on joku saavuttamon salaisuus sille.
Не потому, что вы ну, никогда не откроете ему.
Ei siksi, että te ette avaa sitä koskaan
hänelle. А потому, что он просто не способен ну, понять это.
Vaan siksi, että hän yksinkertaisesti ei kykene sen ymmärtämään.
Многие вещи, которые Бог нам говорит, мы просто не способны понять, потому что мы маленькие духовно.
Monet asiat me emme pysty ymmärtämään siitä, mitä Jumala puhuu, koska me olemme liian pieniä henkilöitä.
Хорошая новость состоит в том, что когда мы молимся на языках, мы развиваем свой дух.
Ja hyvä uutinen siinä, että kun me rukoilemme kielellä, me kehitämme henkemme.
Человек, который регулярно проводит время в молитве в духе,
ihminen, joka jatkuvasti käyttää aika henkessä.
Он растет духовно.
Hän kasvaa henkessä.
У него приходит способность,
hänellä tulee kyky,
которой раньше у него не было.
Jolla hänellä ennen ei ollut.
И в заключении.
Ja lopuksi.
Матфея 13 глава с 15 по 17 стихи, современный перевод.
Матфея 13 глава.
Да, эти люди очерствели, им заложили уши, глаза их закрылись, и не видят они глазами, не слышат ушами, не разумеют сердцем, не приходят ко мне, ища исцеления. А ваши глаза блаженны, ибо видят, уши ваши блаженны, ибо они слышат. Истинно говорю вам, что многие пророки и праведники хотели увидеть то, что вы видите, но не видели, хотели слышать то, что вы слышите, но не слышали.
13 с 15 по 17. Matteuksen 13. luku jäistä 15-17. Sillä pahtunut on tämän kansan sydän, ja korvilla ne työlästi kuulevat, ja silmällä ne ovat ummistaneet, eivätkä ne eivät he näkisi silmillä, eikä kuulisi korvilla, eivät ymmärtäisi sydämellä, eivätkä kääntyisi, että minä heitä parantaisi, mutta autuvat teidän silmänne, koska ne näkevät, ja teidän korvanne, koska ne kuulevat. Sillä totisesti minä sanon teille, monet profeetat ja vanhurskat ovat halunneet nähdä, mitä te näette, eivätkä ole nähneet, ja kuule, mitä te kuulette, eivätkä ole kuulleet.
Исайя 30 глава с 20 по 21 стих.
Исайя 30 луку.
Но Бог, ваш учитель, он уже не будет скрываться от вас, и вы увидите его своими глазами. Если ты уклонишься налево или направо, то за спиной услышишь голос, который скажет: «Это правильный путь, иди по нему». 20-21.
Исайя 30. Vaikka Herra antaa teille hädän...
20-21.
Vaikka Herra antaa teille hädän leipä ja ajatukseksi viettä, niin että... Niin ei sinun opettajasi siihen enää kätkeydy, vaan sinun silmäsi saavat nähdä sinun opettajasi. Ja sinun korvasi kuulevat takanasi tämän sanan. Milloin poikeatte oikealle tai vasemmalle? Tässä on tie sitä käykää.
Мы только что прочитали Божий стандарт для нас.
Me just luemme Jumalan standardin niin kuin meille.
Это доступно каждому, кто захочет.
Siis se on saavuttavissa jokaiselle, joka haluaa.
Дело за нами.
Siis asia on meissä.
Amen.
Amen.